Nedeljski klepet.
Lep dober večer, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Nedeljski klepet. V oddaji se vrstijo različne sogovornice in nocoj bo moja sogovornica Ana Petrič, direktorica Deus Centra starejših Notranje Gorice, ki je pred kratkim prejela laskavi naziv Slovenka leta 2023. Vedno polna idej in iskrivega duha, kaj vse bi še lahko naredili, da bi bilo naše sobivanje različnih generacij bolj bogato, lepše in bolj plemenito. In tudi v tokratnem pogovoru boste izvedeli, kaj novega pripravlja v Deus Centru starejših Notranje Gorice. Vabim vas, da pogovoru prisluhnete. Ana Petrič bo z nami po naslednji skladbi.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj je Ana Petrič, direktorica Deus Centra starejših Notranje Gorice. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Najin tokratni klepet bi rada začela s čestitko. Postali ste namreč Slovenka leta 2023, za kar vam iskreno čestitam.
Ja, najlepša hvala vam. Sem prepričana, da sem postala Slovenka leta tudi s pomočjo vseh vaših poslušalcev. Kajti naj povem, da ravno za materinski dan sem bila povabljena kot častna gostja v Dom kulture Ljutomer, ker je Karitas Ljutomer oziroma čudovita gospa Marija Pušenjak s prostovoljkami, samimi pridnimi ženskami pripravila čudovit medgeneracijski program, v katerem je sodeloval tudi gospod Boris Kopitar. In tam so mi povedali, da je ogromno glasov prišlo iz Ljutomera oziroma prav iz Karitasa Ljutomer, kar me je zelo presenetilo in razveselilo. In mogoče še to, bilo mi je v veliko čast, da sem tam spoznala tudi gospoda Izidora Veleberja, upam, da sem prav povedala, ki je v Ljutomerskem Karitasu že 42 let, lani je imel biserno mašo, sedaj je pa duhovnik pomočnik, človek velikega srca in vedrega duha, hvaležen za vsako lepo besedo in pozornost in moram povedati, da sva zelo lepo poklepetala in da bil ta večer v Karitas Ljutomer res nekaj posebnega zame. Tako da sem zelo hvaležna, no, da mi podporo nudijo tudi razno razna društva in sploh pa taka, ki se ukvarjajo s humanitarnostjo, kajti zbrali so kar precej denarja na tem večeru in vem, da bo šel v prave namene.
No, vaša zmaga je bila res odmevna. Menite, da tudi ta pripomore k večjemu zavedanju skrbi za starejše pri nas v Sloveniji?
Ja, zagotovo, da pripomore naj povem, da sem že pretekli teden imela sestanek pri ministru za solidarno prihodnost, da sem mu tam predstavila kratkoročne in dolgoročne rešitve in kup nekih idej, predlogov, projektov, ki bi lahko izboljšali stanje. Sedaj pa samo upam, da se bo tudi v resnici kaj premaknilo, kajti veliko smo pokazali že z dobrimi praksami, za katere tudi upam, da se bodo delile v druge domove in druge organizacije, ampak seveda čas bo pokazal svoje. Jaz bom pa še vedno ohranila svoj optimizem in upala na najboljše.
Ja, idej vam zares ne manjka, kar nekaj smo jih predstavili tudi že na valovih Radija Ognišče. Zanima pa me, je ta zmaga, ta naslov Slovenka leta dala še dodatnega zagona za nove ideje, iskrive zamisli?
Ja, seveda. V jeseni naj bi začeli z medgeneracijsko glasbeno šolo. Te dni tudi na različnih lokacijah predstavljam poklice prihodnosti, kar nekaj obiskov fakultet imam, tudi kar nekaj sestankov s pomembnimi ljudmi, ki lahko dejansko vplivajo na neke spremembe. Tako da mislim, da počasi bi se res moralo kaj premakniti, ker kar precej pozornosti je res požela ta Slovenka leta. Mi je pa mogoče žal samo to, da se mora zgoditi neka taka pozornost za stvari, ki bi morali biti samoumevne.
Tako je. No, ampak ker smo pa še v času velikonočnih praznikov, me zanima, kako se čuti velikonočni utrip v Deus Centru starejših Notranje Gorice.
Ja, te dni je bilo pri nas kar precej živahno. Stanovalci so skupaj s svojci izdelovali butarice, potem okraševali enote. Imeli smo veliko nočno razstavo, ki bo še prihodnega tedna, kulinarične delavnice, pa krašenje perhov. Prav samim vrtcem smo pa včeraj imeli celo lov na perhe.
Aha, kot ste sami omenili, torej vrtec od jeseni pri vas deluje enota Angelinega vrtca. O njem sva že govorili, pa me zanima, če tudi ta letos pripomogel k drugačnemu vzdušju v času velikonočnih praznikov. Omenili ste lov na pirhe, mogoče še na kakšen drugačen način.
Ja, seveda, modra soba Angelinega Montessori vrtca iz Ljubljane, ki je locirana v centru starejših Notranje Gorice, je zagotovo neka dodana vrednost našemu centru in dodana vrednost obravnavi stanovalcev v našem centru. Stanovalci in otroci se lepo povezujejo, sodelujejo pri različnih aktivnostih in za enkrat same pozitivne učinke tega sodelovanja beležimo in moram povedati še to, da vsak mesec pride kakšen nov otrok, kar nas še dodatno razveseli, saj je to res neko veselje v samem centru, pa tudi to mogoče je zanimivo, da v kratkem sedaj prijeta še dva otroka v naših zaposlenih, kar je tudi zelo dobro za nas, ker smo si želeli, da bi poleg zunanjih imeli tudi katerega od otrok, od naših zaposlenih, kot sem omenila. Tako da zagotovo samo dober vpliv in mislim, da Angelin Montessori vrtec svojo metodo vzgoje vpliva na vse nas, ki sicer v centru delujemo in na vse tiste, ki v centru tudi živijo.
No in če še za hip ostaneva pri vrtcu, bi lahko potegnili tudi že kakšne zaključke, priporočila, da bi tak način sobivanja različnih generacij zaživel še v kakšnem drugem domu za starejše, kaj vse vam prinaša to druženje otrok in starostnikov.
Ja, kolikor spremljam, jaz sama osebno lahko povem, da so otroci se zelo, zelo lepo navadili na starejše, da se jih prav nič ne bojijo, da jim radi sede v naročje, da jim radi kaj lepega povedo, narišejo. Naj tudi pohvalim vzgojiteljice, ki so zelo pozorne, kajti za vsak praznik, za vsak rojstni dan otroke vodijo do tega, da narišejo kaj lepega za stanovalce, da jim kaj zapojejo, da zanje kaj pripravijo. In to so vse tiste male pozornosti, ki bogatijo življenje v centru. Stanovalci pa enako, zadnjič, ko so bile počitnice, so se že pogovarjali med seboj, da otroke pogrešajo. Tako da to je že en tak lep pokazatelj, kako lepo je to sobivanje in sodelovanje.
Zagotovo so bili pomisleki pred vzpostavitvijo te posebne modre sobe v vašem domu. Kaj je bilo tisto, kar je zaposlene morda tudi vas najbolj skrbelo in se je zdaj izkazalo, da je bila ta skrb odveč?
Mogoče to, kar je sicer normalno za otroke, da so zelo živahni in da bi mogoče ta živahnost zmotila stanovalce. Ampak kot sem omenila, mogoče ravno ta metoda Montessori otroke tako zaposli, toliko nekih opravil imajo, toliko nekih zadolžitev, ki jih veselijo, toliko so zunaj, kar je tudi lepo videti, kajti z njimi hodijo na sprehod tudi naši stanovalci, da sploh ni nekega hrupa ali nekega pretiranega direndaja, seveda malo živžava, kar pa je čisto normalno in nimam prav nobene pripombe. Mogoče res edina stvar, ki me je skrbela, se je izkazala, da je bila skrb prav neupravičena.
Aha. No, zanima me, če ima za vas velika noč poseben pomen tudi zaradi dela s starejšimi, ko se zagotovo tudi večkrat odpirajo vprašanja povezana s trpljenjem in smrtjo. Ste morda ravno zaradi vaših stanovalcev na novo osmislili tudi ta vprašanja in seveda odgovore nanje?
V bistvu ima name velika noč tak vpliv kot na primer Božič. Mislim, da je to en tak čas, čas za družino, čas za povezovanje, čas, v katerem si malo več v resnici tudi časa naklonimo en za drugega. In mislim, da je to najbolj pomembno, no? da ta čas preživimo z najdražjimi v miru in mogoče tudi, da se spomnimo na vse tiste, ki jih ni več z nami, pa bi si želeli, da bi bili in da mogoče potem še bolj cenimo vse te trenutke s tistimi, ki pa še so. Tako da v našem centru tudi damo velik poudarek na to. Danes je bil tudi z nami gospod, ki je šel po sobah stanovalcev, ki se z njimi pogovoril, vem, da so tudi precej molili in ker se je potem ustavil tudi pri meni, da sva malo poklepetala in ja, se mi zdi, da je to en tak čas, ko si moramo podariti malo več tistih minut, uric en za drugega in se spomniti ravno na to, kako pomembni so človeški odnosi.
No, pomlad nam ponavadi da krila novih idej, vem, da jih vam ne manjka. Malo prej ste omenili medgeneracijsko glasbeno šolo. Prosim, povejte kaj več, kako ste si zamislili izvedbo tega.
Ja, to je ena taka zelo zanimiva reč, kajti v našem centru že kar nekaj let izvajamo terapijo s pomočjo umetnosti. Naj povem, da imamo tudi sodelovko, ki je nedavno magistrirala iz terapije s pomočjo umetnosti. Ona predvsem izvaja glasbeno terapijo stanovalci, ki imajo napredovano demenco ali pa potem različne likovne delavnice in mnogo, mnogo drugih aktivnosti terapevtskih. In se mi zdi to zelo, zelo pomembno, da se ohranjajo vse te veščine in znanja, ki so jih stanovalci nekoč že imeli, ko so bili mlajši, so tudi hodili v glasbeno šolo, so tudi igrali različne inštrumente, potem, ko pa so postali starejši, ko so dobili svoje družine, so pa to malo opustili in sedaj pa še vedno kažejo nek interes in zato smo se odločili, da jim jeseni ponudimo tudi to. Sodelovanje bomo sklenili s profesorico glasbene vzgoje, ki prihaja iz okolice centra. Brezplačno ji bomo odstopili večnamenski prostor, ki je dobro izoliran. Ona pa se je odločila, da bo potem brezplačno nudila tudi te delavnice glasbene za starejše. In tako sva se potem dogovorili, da bi bile te delavnice potem ne samo individualne, ampak tudi medgeneracijske in da bi skupaj z otroci iz skupnosti in s starejšimi, torej našimi stanovalci, pripravili različne prireditve, različne nastope, različna sodelovanja, ki bi bogatila tako otroke kot naše stanovalce in verjamem, da kot že veliko krat poprej, da bo tudi tokrat to sodelovanje zelo uspešno.
Torej, ta mlajša generacija pa bo prihajala iz samega kraja Notranje Gorice ali odkot drugod?
Tako, predvsem iz Notranjih Goric in okolice, torej Brezovice, ampak tam, kjer se bo pa kakšen starš zaželel, da bi otroka pripeljal z kakšnega oddaljenega kraja, bo pa tudi ta seveda dobrodošel.
No in o učinkih in rezultatih in vseh pozitivnih zgledih, ki jih bo ta glasbena šola prinesla, bova pa lahko spregovorili v katerem od najinih naslednjih klepetov. Predtem bo seveda še poletje, nameravate tudi letos odstopiti sobo za prostovoljno delo?
Res je bova, zagotovo bova in se že veselim. Kar pa se tiče poletja, bo pa zopet kar nekaj programov, verjetno tudi kakšna novost. Za same apartmaje pa trenutno še nimam informacij. Več bom vedela v prihodnjih dneh, ko bomo imeli tudi sestanke na upravi in takrat se bomo pogovarjali tudi o tem, ali bo letos možnost tudi za ta medgeneracijska sodelovanja s prostovoljci ali na žalost ne, ampak sama upam, da bo.
Kaj pa sobe za študente, tudi o tem sva govorili, kako pa kaže te ideji temu projektu?
S tem je enako, mogoče toliko, da delim s poslušalci, da nekje so to že izvedli, sicer ne prav za študente, ampak za tuje delavce v enem izmed domov pri Ljubljani, sicer ne v sklopu Deosa, ampak v enem državnem domu, čakam še na rezultate, čakam še na izkušnje, kako se je v teh parih mesecih ta primer dobre prakse za moje pojme obnesel. Sama pa tudi upam, no, da bomo dobili to priložnost v Centru starejših Notranje Gorice, da tudi mi preizkusimo nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno in zelo dobrodošlo v tem času, ko pravzaprav delavcev primanjkuje v vseh panogah.
Kako pa kaže tistemu vašemu projektu, ko ste želeli usposobiti avtomobil oziroma vozilo, ki bi nepokretne starejše lahko peljal tudi kam na izlet ali pa na obisk in bi bilo to možno tudi brezplačno?
Seveda, tudi ta projekt je že v teku. Naj povem, da sem dobila dva ponudnika. Sicer potem smo se odločili, da bomo to prijavili na projekt. Zaenkrat še ne smem povedati točno kakšen projekt, da ne bo kaj padlo v vodo slučajno, ampak tudi to se obeta v letošnjem letu, tako da že vidim, da bo poletje kar pestro, pa tudi jesen, da ne bomo prav preveč počivali in da bomo jeseni že lahko obirali sadove trdega dela.
Je še kaj, kar vam trenutno roji po glavi in bi radi uresničili skupaj z vašimi stanovalci?
Gre za senzorni park, tudi to je v načrtu. V tem senzornem parku, ki bi bil v neposredni bližini centra, bi se potem izvajala tudi ta terapija s pomočjo umetnosti, torej zunanja terapija s pomočjo umetnosti. Danes sem ravno dobila tudi ponudbo za sodelovanje z eno prečudovito gospo iz Notranjske, ki bi tudi opravljala neko podobno terapijo. Tako da mislim, da bo kar precej dela in da bo še kar precej projektov, ampak počasi korak za korakom, da ne bodo pošle vse moči in verjamem, da nam bo uspelo vse, kar smo si zastavili.
No in ko omenjate ravno to, da vam da ne bi pošle vse moči, torej da se ne bi preobremenili, kje, gospa Ana Petrič, vi najdete moč in energijo za vse te številne projekte, obiske po Sloveniji, sestanke, dogovarjanja? Kje dobite ideje in kje dobite moč za uresničitev?
Meni da največ moči pravzaprav moja družina, mož Jaka, ki me podpira, ki tudi zadnje čase hodi kar precej z menoj in obiskuje razno razne kraje, tako da sva tudi ves ta čas vožnje skupaj in se veliko pogovarjava. Potem kužak, ki ga imam leto že tretje leto in pa seveda naravano. V naravi poiščem svoj mir, zelo rada se sprehajam, zelo rada imam takrat tudi tišino, čeprav drugače zelo rada govorim, ampak takrat, ko sem v naravi, se pa poizkušam čim bolj odklopiti in pač biti sama s seboj in to mislim, da mi daje ogromno moči in ogromno miru in ogromno nove energije. Tako da kup enih verov, vsega tega dobrega, ampak kot sem omenila prva, pa mogoče družina, no, ki me podpira, pa mogoče tudi, kot sem že na začetku povedala, vsi somišljeniki, vsi, ki razumejo, zakaj trudim in se trudimo delati s starejšimi, zakaj se trudimo za boljše prakse, zakaj želimo spremembe in zakaj pravzaprav vse to, kar počnemo, počnemo za lepši jutri nas vseh.
Tako, hvaležna sem, gospa Ana Petrič, da ste si v vsej tej preobilici dela vzeli čas tudi za Radio Ognjišče, da ste z mano poklepetali in tudi našim poslušalcem podelili nekaj idej. Upam, da navdušite tudi še druge domove za starejše in druge ljudi, ki delajo s starejšimi in pravzaprav vse nas, ki se srečujemo, da bi res generacije sobivale v sožitju, le tako, kot ste sami rekli, bomo pravzaprav bogatejši vsi. Prav lepa hvala še enkrat.
Najlepša hvala vam, draga gospa Damjana. Naj povem, da zagotovo se tudi drugi domovi zelo, zelo trudijo, sama jih ogromno spremljam. Vem, da so te dni imeli tudi sami en kup nekih aktivnosti in to me pravzaprav zelo veseli. In vem hkrati, da je ogromno, ogromno dobrih ljudi, ki še radi delajo s starejšimi. Tako da vsem vam, vašim poslušalcem, vsem dobrim ljudem želim lepe, mirne in predvsem blagoslovljene praznike.
Prav lepa hvala za te lepe želje, za vaše voščilo, vse dobro in veliko blagoslova tudi vam, gospa Ana, vsem vašim sodelavcem in tudi vaši družini.
Hvala vam.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste aprilski nedeljski klepet, v katerem je bila moja gostja Ana Petrič, direktorica Deos Centra starejših Notranje Gorice. Prav lepa hvala za vašo pozornost in za poslušanje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in lepo se imejte do našega naslednjega snidenja. Srečno!
Poslušali ste nedeljski klepet.